Яңалыклар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Республикабыз тагын бер зур югалту кичерә. Бүген Казан һәм Татарстан митрополиты Феофанның вафат булуы турында билгеле булды. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Казан һәм Татарстан митрополиты Феофан вафатына бәйле рәвештә кайгы уртаклашты. Бу хакта Татарстан Республикасы президенты матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова хәбәр итте. Рөстәм Нургалиевич митрополитны соңгы юлга озатуны лаеклы оештыру өчен бөтен кирәкле эшләрне башкарырга кушты, диде ул. Татарстан премьер-министры Алексей Песошин Республика министрлар кабинеты утырышын үткәрде. Анда хөкүмәтнең 2021 елга Татарстан президентының дәүләт советына юлламасын гамәлгә ашыру буенча комплекслы эш планын карадылар. Бу хакта Татарстан хөкүмәте сайтында хәбәр ителә. Песошин комплекслы план ел саен республика социаль-икътисади үсешенең өстенлекле юнәлешләре буенча формалашуын әйтте. Татарстанның динамик үсеше төп бурыч булып кала. Бу шулай ук ил күләм проектларының төбәк максатларына туры килә дип искәртте Татарстан премьер-министры. Идарә итү процессларының ачыклыгын арттыруга һәм бу эшләргә гражданнарны җәлеп итүгә республикада яшәүче халыкларның мәдәниятен, телләрен һәм гореф-гадәтләрен саклауга аерым игътибар бирелә. Икътисади өлкәдә, шул исәптән кеше һәм урта эшмәкәрлек вәкилләре өчен цифрлаштыру һәм бизнес шартларын яхшырту буенча җитди эш планлаштырылган. Комплекслы планның социаль блогы мәгариф, сәламәтлек саклау, мәдәният өлкәләрен үстерүгә, шулай ук Татарстанның һәр кешесе өчен уңайлы һәм имин тормыш тәэмин итүгә юнәлдерелгән. Татарстан вице-премьеры, икътисад министры Митхәт Шаһиәхмәтов исә Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның 54-нче йөкләмәсен гамәлгә ашыру максатларындагы комплекслы план 214 чараны үз эченә алуын әйтте. Казанда шәһәр мэры Илсур Метшин рәислегендә кеше һәм урта бизнеска ярдәм итү буенча координация советы узды. Килеп туган эпидемиологик вазгыят аркасында эшкуарлар белән очрашу беренче тапкыр видеоконференция элемтә режимендә оештырылды. Бүгенге көндә Казанда 84 меңгә якын кеше һәм урта эшмәкәрлек субъекты эшли һәм 30 меңгә якын үз мәшгул бар. 2030 елга Казанны үстерү стратегиясендә кеше һәм урта эшкуарлыкның шәһәрнең тулай төбәк продуктындагы өлешен 50%-ка кадәр арттыру бурычы куелган. Без куелган максатларга ирешербез дип ишанам, диде Илсур Метшин. Татарстан бизнеска ярдәм итү программаларын һәм төрле кризиска каршы чаралар кабул итә башлаган төбәкләрнең берсе булды, дип искәртте эшмәкәрләрнең хокукларын яклау буенча вәкаләтле вәкил, Татарстан президенты ярдәмчесе Фәрит Габделганиев. Мисал өчен, киләсе елда Казанның тәҗрибәсен бөтен республикада куллану планлаштырыла. Ул үз мәшгульләргә грант ярдәме бирү, диде спикер. Исегезгә төшерәбез, үз-үзләренә эшләүчеләргә грант ярдәме күрсәтү конкурсы Татарстан башкаласында июньдә старт алды. Конкурсның 2 этабы 79 җиңүче 7 миллион 500 мең сумнан артык ярдәм алды. Бу атна башында тагын 50 үз мәшгульнең үз бизнесын үстерү өчен 4 миллион 900 мең сумлык грантлар алачагы билгеле булды. Татарстан муниципаль берәмлекләр советының 15-нче съезды 17 декабрьдә гадәти булмаган форматта узачак. COVID-19 фонында масса күләм чаралар уздыруга чикләүләр аркасында делегатларның күбесе чарада видеоэлемтә режимында катнашачак. Шул ук вакытта съезд эшендә тулы форматта катнашу мөмкинлеге саклана, ягъни делегатлар тавыш бирә, сорауларын әйтә, фикер алышуларда чыгыш ясый ала. Съездларда традицион рәвештә Татарстан Республикасының барлык муниципаль берәмлекләре, шулай ук республика ведомство вәкилләре, ветераннар, төбәк иҗтимагый үз идарәләр һәм якташлар җәмгыятьләре вәкилләре катнаша. Ассоциация рәисе Әгъзәм Гәбәйдуллин узган елда башкарылган эшләр турында хисап тәкъдим итәчәк. Төп мәсьәлә эш нәтиҗәләрен бәяләү һәм киләчәккә бурычлар билгеләү. Татарстанда безнең заман геройлары премиясе тапшырылачак. Премиядә катнашуга хәйриячелек, иҗтимагый һәм галимнәр, укытучылар, кеше гомерен коткару яки хезмәт эшчәнлегендә казанышларга ирешү буенча батырларча гамәлләр кылган, сәнгатькә зур өлеш керткән кешеләр чакырыла. Премиядә катнашуга гаризалар molgvardiya.tatar bitirshik@gmail.com почтасына яисә Казан Максим Горький урамы 12А йорт адресы буенча 18 ноябрьгә кадәр кабул ителә. Бүләкләү 11 декабрьдә узачак. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Бүген 20 ноябрь җомга көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, явымсыз диярлек, көньяк көнбатыштан һәм көньяктан көчәючән җил. Һава температурасы 2 градустан 7 градуска кадәр салкын, юлларда бозлавык.